Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti, predao se jedan od osumnjičenih za napad na novinare Charlie Hebdo, a potera za još dvojicom traje u Francuskoj proglašen dan žalosti. Turski tužilac traži 18 godina zatvora za ubistvo navijača Marka Ivkovića. Advokati i nadležni u Srbiji razgovaraju o prekidu štrajka. Kuba oslobodila trojicu političkih zatvorenika. Vreme, prepodne oblačno i suvo, popodne sunčano, temperatura od minus 15 do minus 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog govorimo o posljedicama terorističkog napada na redakciju satiričnog časopisa Charlie Hebdo u Parizu, novinar trećeg kanala francuske državne televizije Nedim Lončarević.
Atentat na redakciju Charlie Hebdo, psihološki šok, ništa neće biti isto u buduće kao što je bilo do sada.
Februarski nastavak dijaloga Beograda i Prištine obeležit će brojne vruće teme poput formiranja zajednice srpskih opština, ali i drugih nerešenih pitanja. Koliko se ove godine može odmaći, pitali smo Dušana Janjića iz Foruma za etničke odnose.
To će jednostavno biti drama u 7 do 8 činova i ostaje onaj najbolniji, to je taj drugi okvirni sporazum. Posao koji treba se uradi na kraju godine.
Poslušajte i godinu dana posle problema koje su imali deo Užičana je i dalje sumnjiča prema kvalitetu pijeće vode koju koriste.
Pošteno rečeno, neki prijatelji kažu mi pijemo, ali ja nema poverenja.
Jedno vreme smo kupovali, sad pijemo trenutno.
Neki dan sam bila kupila i kaže da više nema potrebe da je voda ispravna.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jedan od osumnjičenih za napad na redakciju lista Charlie Hebdo predao se policiji dok potraga za preostalom dvojicom i dalje traje, prenose svetske agencije. Rano jutro su u policijsku stanicu u blizini granice sa Belgijom prijavio se 18-godišnji Hamid Murad. Francuski premijer Manuel Valls međuvremeno izjavio da je u potrazi za osumnjičenima uhapšeno i preko noći zadržano nekoliko osoba. BBC je jutros izvestio o pucnjavi na jugu Pariza u kojoj je povređen jedan policajac. Međutim, u policiji kažu da taj događaj nije u vezi sa napadom na Charlie Hebdo kada je ubijeno 12 ljudi, a 11 osoba ranjeno. U Francuskoj je proglašen dan žalosti. Borba protiv terorizma biće jedna od tema na predstojećem skupu evropskih šefova diplomatije u Briselu, najavila je predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini. Ta stavka biće uključena u dnevni red ministarskog saveta koji je zakazan za 19. januar, poručila je u saopštenju Mogherini. Italija i Španija pojačale su nivo bezbednosti posle napada na francuski satirični list Charlie Hebdo. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Angelino Alfano rekao je da su bezbednosne mere pojačane u blizini, kako se izrazio, osetljivih francuskih, američkih i jevrejskih ciljeva. Španski ministar unutrašnjih poslova Jorge Fernandez Diaz rekao je da su mere uvedene predostrožnosti i da nema naznaka da se u Španiji sprema napad sličan onom u Parizu. Koalicija država protiv ekstremista Islamske države, koju predvode Sjedinjene države, saopštila da je sa skoro 5000 projektila bombardovala mete islamskih militanata u Iraku i Siriji. U napadima je uništeno blizu 3000 meta, među kojima su i vozila koja su islamisti zarobili od iračke vojske. Napadi su, prema tvrdnjama američkih zvaničnika, sprečili napredovanje pripadnika Islamske države u Iraku sve do sada. Nunci je večeras u 18 sati pozvao na skup solidarnosti ispred Francuskog kulturnog centra u Beogradu sa ubijenim francuskim novinarima Charlie Hebdo-a. Sinoć se ispred ambasade Francuske u Parijskoj ulici istim povodom okupila grupa građana koje su se pridružili otpravnih poslova François Bonnet i politički savjetnik Jérôme Kiel.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Javni tužilac u Istanbulu zatražio je zatvorsku kaznu u trajanju od 18 godina za Kadrija Aktaša, osumnjičenog za ubistvo navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića uoči utakmice košarkaške Evrolige između Galatasaraja i Crvene zvezde 21. novembra u Istanbulu. U optužnici se navodi da je reč o ubistvu s predumišljajem, ali se zbog, kako se navodi, provokacija navijača zvezde, traži i da kazna ne bude maksimalna predviđena za taj zločin, prenosi turski list Hurijet. Stručni timovi Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde sastaće se danas pošto su u ponedeljak 5. januara postigli načelan dogovor o načinu okončanja štrajka advokata. Očekuje se dogovor o nacrtu izmena i dopuna zakona o javnom beležništvu i seta drugih zakona, rekla je ranije medijima predstavnica Advokatske komore Jasmina Milutinović. Veće žalbenog suda u Parizu nije donelo odluku o izručenju Bosni i Hercegovini Radomira Šušnjara, osumnjičenog da je učestvovao u ubistvima civila u Višegradu 1992. godine zbog neispunjenih uslova vlasti BiH. Dat im je novi rok da sve zahteve ispune do 15. aprila. Šušnjar je osumnjičen da je učestvovao u zatvaranju bošnjačkih civila u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu u julu 1992. godine, te kasnijem paljenju kuće, prilikom čega je stradalo 60 civila bošnjačke nacionalnosti sa područja Višegrada. Kuba je oslobodila trojicu političkih zatvorenika, a predsednik Kubanske komisije za ljudska prava i pomirenje Elizardo Sanchez izjavio je da je taj potez preduzet u sklopu američko-kubanskog dogovora o oslobađanju 53 zatvorenika. Sanchez je agenciji AP rekao da su zatvorenici oslobođeni bez sudskih procedura koje su uobičajene kod oslobađanja političkih zatvorenika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Francuskoj policiji predao se jedan od osumnjičenih koje vlasti traže zbog umešanosti u ubistvo 12 osoba u redakciji satiričnog časopisa Charlie Hebdo, prenose svetske agencije. Reč je o Hamidu Muradu, koji se vlastima predao rano jutros. Umeđu vremenu, policija i dalje sprovodi racije u gradu Remsu u sklopu opsežne potrage za još dvojicom osumnjičenih, braćom Saidom i šerifom Kuačijem. Oni su ranije označeni kao osumnjičeni za napad u kome osim 12 smrtno stradalih ranjeno još 11 osoba, od kojih je 4 u kritičnom stanju. U poternici je naznačeno da su begunci naoružani i opasni. Inače, šerif Kuači je 2008. bio osuđen zbog terorizma, zbog čega je u zatvoru boravio više od godinu dana. Francuski predsjednik François Hollande napad je označio kao varvarski, rekavši da je na meti bila čitava država i proglasivši 8. januar danom žalosti u Francuskoj.
Nous devons être nous-mêmes.
Moramo biti svesni da nam je jedinstvo najjače oružje, jedinstvo svih građana naspram ovog iskušenja. Ništa nas ne može podeliti ili sukobiti, ništa nas ne sme razdvajati.
Ne peut nous diviser. Rien ne doit nous séparer.
U međuvremenu desetine hiljada ljudi okupilo se u Francuskoj i drugim evropskim gradovima, Londonu, Madridu, Amsterdamu, Berlinu, na skupovima podrške slobodi govora i demokratiji. Okupljeni su držali visoko podignute olovke u znak podrške stradalim novinarima i karikaturistima. Posle napada u Parizu je stepen bezbednosti podignut na najviši nivo, a zemlja je već bila na oprezu zbog poziva na napade islamskih militanata zbog učešća Francuske u udarima na uporišta ekstremista na Bliskom istoku i u Africi. U međuvremenu i Španija je pojačala stepen bezbednosti u blizini ključnih građevina. Francuski državni tužilac François Molin potvrdio je da su napadači prilikom upada u redakciju lista Charlie Hebdo uzvikivali Allahu Ekber, govoreći da žele da osvete proroka. Predstavnici muslimanske zajednice u Francuskoj osudili su napad na novinare i karikaturiste i zatražili od svojih pripadnika da se sačuvaju zloupotreba ekstremista. Smrtonosni napad na redakciju francuskog satiričnog časopisa naišao je na osude širom sveta. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon upozorio je da se radi o direktnom ataku na temelje demokratije.
This horrific attack is meant to divide.
Cilj ovog užasnog napada su podele, ne smemo upasti u tu zamku. Ovo je trenutak za solidarnost. Širom sveta moramo se založiti za slobodu, izražavanje i toleranciju protiv sila podela i mržnje.
And stand against the forces of division and hate.
Zločinački kukavički napadi na novinare i slobodu medija, reakcija američkog predsjednika Baracka Obame. Činjenica da je ovo bio napad na novinare i slobodu medija ukazuje na to koliko se teroristi boje slobode, ali potpuno sam uveren da vrednosti koje delimo sa francuskim narodom ne mogu biti ućutkane jer su bezosećeni nasilnici u manjini. Saučešće i poruku da Rusija odlučno osuđuje terorizam svake vrste ruskog predsjednika Vladimira Putina preneo je njegov portparol Dmitri Peskov. Slične osude i ocene iznale su i ostali svetski državnici poput Angele Merkel, Davida Camerona i mnogih drugih.
O terorističkom napadu u Parizu razgovarali smo sa Nedimom Lončarevićem, novinarom Trećeg kanala Francuske državne televizije, nekada urednikom na televiziji Sarajevo. Lončarević parizske događaje upoređuje sa terorističkim napadima 11. septembra u Sjedinjenim državama.
Svi su u stvari šokirani i čini mi se da psihološki da bi ovaj atentat na redakciju Charlie Hebdo mogao da, da to bude za Francuze, znači jedan psihološki šok i već svi nekako misle da ovaj crni dan, da ništa neće biti isto u buduće, neće ništa biti isto kao što je bilo do sada.
Nije rijetkost da nakon ovakvih situacija dolazi do napetosti međureligijskih, međunacionalnih. U Parizu je toga već bilo.
Već u Francuskoj je bilo različitih incidenata i atmosfera je dosta napeta, tako da različite situacije u kojim su, su se ispoljavali konfliktni odnosi između posebno imigranata iz Sjeverne Afrike su doveli do jedne atmosfere koja je prije samog ovog atentata bila dosta, dosta teška, a policija je saopštila da je upravo u posljednjih mjesec, dva dana uspjela da izbjegne 3-4 atentata. Atentat koji se desio u blizini trga Bastille, znači u samom srcu Pariza, samo još postao simbolički onaj najjači događaj koji će ostati sigurno dugo, dugo u pamćenju. I
može li se govoriti da je i pored toga život u Parizu normalan?
Nema nekih vidljivih, nema manifestacija. Vlada je najavila da će pojačati mjere sigurnosti i da će vojnici izići na ulice patrole vojne koje će pomoći policajcima da osiguraju glavna mjesta u Parizu.
Sa Nedimom Lončarevićem razgovarao je Milenko Voćkić, a Miloš Teodorović je o istoj temi u Beogradu razgovarao sa Filipom Edusom. Docent s Fakulteta političkih nauka u Beogradu i analitičar politike bezbednosti kaže da ovakve napade nije moguće izbeći. Nije pitanje da li će se desiti, nego kada, kaže Edus.
Svakako da je reč o jednoj vrlo zastrašujućem terorističkom napadu. Očigledno da se radi o islamskim grupama koje su taj napad izvršile kao odmazdu na način koji je taj satirični časopis pisao, prosto satiru islamskog fundamentalizma, ali i drugih fundamentalizama verskih i hrišćanskih i drugih. Tako da, dakle, to nije bio jedan anti-islamski časopis, već jedan satiričan časopis koji je na podjednak način tretirao sve fundamentalizme. I meni se čini da ovo pokazuje još jednom da je satira zapravo najveći neprijatelj svakog fundamentalizma. Same pozicije Francuske u koaliciji zapadnoj, ne mislim da će ovo sad nešto značajno da poremeti odnose Francuske i zapadnih saveznika. Ono što može da bude nekakva negativna posljedica ovoga jeste histerična reakcija javnosti i panika koja bi time mogla da se izazove, što svakako ne bi bilo dobro ni za Francusku, ni za čitavu zapadnu međunarodnu zajednicu.
Ovo je prvi napad na medije ovakve vrste.
Ovakve vrste u srcu jedne evropske metropole, da. Naravno, ovaj napad je zaista, mislim, stravičan, ali ono što je jedino stravičnije od terorističkih napada su histerične i agresivne reakcije na te terorističke napade, tako da ja se iskreno nadam da reakcija na ovaj teroristički napad neće biti takva.
Filip Edus.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Predao se jedan od osumnjičenih za napad na novinare Charlie Hebdo, a potera za još dvojicom traje. Uhapšeno nekoliko osoba, u Francuskoj proglašen dan žalosti. Turski tužilac traži 18 godina za ubistvo navijača Marka Ivkovića. Advokati nadležni u Srbiji razgovaraju o prekidu štrajka. Kuba oslobodila trojicu političkih zatvorenika. Vreme prepodne oblačno i suvo, popodne sunčano, temperatura od minus 15 do minus 5 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku prelazimo na političke teme. U ovoj godini Kosovo bi nakon višemesečnog zatišja ponovo moglo biti vruća tema u Srbiji. Nakon što poglavlje 35, a onda i druge tačke u pregovorima sa Evropskom unijom nisu otvorene zbog izostanka napretka u primjeni Briselskog sporazuma, pregovori Beograda i Prištine bit će nastavljeni u februaru na najvišem nivou. Iako premijer Aleksandar Vučić u Brisel ne ide, kako kaže, radostan i srećan, i oni, drugi predstavnici vlade, uveravaju da je dijalog sa Kosovom njihova dužnost i trajna kategorija od koje se neće odustati. Kamen spoticanja mogao bi biti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je pred kraj godine krenuo u ofanzivu uz zalaganje za referendum na kom bi se građani izjasnili o nezavisnosti Kosova i protivljenje raspuštanju paralelnih institucija na severu, kako nalaže briselski sporazum, priprema novu kosovsku platformu, pripremila Iva Martinović.
Nakon nekoliko susreta u Briselu u prvim mjesecima prošle godine, dijalog Beograda i Prištine utihnuo je od juna, kada su na Kosovu održani parlamentarni izbori. U mjesecima razgovora o formiranju nove kosovske vlade, pregovori o normalizaciji odnosa padaju u drugi plan, uz opravdanje Beograda da nema sa kim da razgovara. Kao rezultat izostanka napretka, hladan tuš za Srbiju stiže u decembru objavom Evropske komisije da nema otvaranja novih pregovaračkih poglavlja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, u koje spada i ono pod rednim brojem 35 koje se odnosi na Kosovo. Za razliku od šefa vladine kancelarije za Kosovo Marka Đurića, koji ovakvu odluku ne razume.
Ono što je naša odgovornost i naša obaveza, mi sprovodimo.
Sa takvim tvrdnjama ne slaže se evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn.
Ako pogledate briselski sporazum, vidjet ćete više oblasti koje je svaka strana mogla sama da implementira bez čekanja na onu drugu.
Iako podloči da Beograd nije jedini odgovoren.
Samo jedna ilustracija. Dok je beogradska vlada bila u tehničkom mandatu, Ketrin nešto nije pozivala Dačića kao tadašnji premijera da vodi razgovore. Ovog puta niko nije pozvao Hašima Tačija.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose također ukazuje na obaveze koje su umeđu vremenu mogle biti ispunjene. Beograd naime još uvijek ne priznaje kosovske univerzitetske diplome. Aktivnosti nema ni u implementaciji energetskog sporazuma. Do kraja nisu rešena ni pitanja policijskih snaga, funkcionisanja sudova na severu Kosova, sloboda kretanja roba, katastri.
Da ne spominjem druge stvari, lista je dugačka. Sve u svemu, kao da su u Beogradu naknadno shvatili da je primjena briselskih sporazuma u suštini primjena evropskih standarda, a da im se oni ne sviđaju.
Proteklu godinu obeležilo je još jedno kršenje sporazuma o slobodi kretanja. Nakon što su sa mosta na Ibru uklonjene barikade koje su stanovnici severnog dela Mitrovice podigli 2011. zamenile su ih betonske žardinjere sa cvećem, koje je srpska strana nazvala Parkom mira. Kosovska ih svakako nije tako razumela.
Kakav je to Park mira ako ne može da se pređe most?
Ne možemo tako reći da most ne može da se prođe, kao što vidite pešaci prolaze na mostu.
Su prolazili.
Da, ali sada je to malo slobodnije.
Usledio je poziv iz Brisela i sastanak tehničkih timova Beograda i Prištine, koji je završen uz različite tumačenja dogovorenog. Dalji radovi na mostu su obustavljeni, a još jedno pitanje kršenja slobode kretanja stavljeno je na čekanje. Za razliku od Dušana Janjića, koji učinak u normalizaciji odnosa Srbije i Kosova u 2014. sažima.
Sigurno je da je ova čitava godina za sve aktere, za Prištinu i za Brisel i za Beograd bila neka vrsta slavomošna.
Šef vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić vidi je kao godinu uspeha.
Ako samo pogledamo činjenicu da osim sprovođenja dogovorenih prethodnih sporazuma imamo odluku da se uzme učešće u pokrajinskim institucijama, da danas imamo zamenika premijera i ministra u vladi koji tesno sarađuju i sa Beogradom i sa političarima u Prištini, možemo sasvim sigurni da budemo da smo po intenzitetu odnosa, a i po kvalitetu napravili pomak.
U ovoj godini na stolu će se naći vruće teme poput zajednice srpskih opština, ali i brojna druga nerešena pitanja. Pregovori počinju u februaru na najvišem nivou susretom predsjednika i potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića i Ivice Dačića sa jedne i premijera i šefa diplomatije Kosova Ise Mustafe i Hašima Tačija sa druge strane, uz posredovanje nove visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini.
Ako me pitate da li 9. u Brisel idem, radostan i srećan što ću da ih vidim tamo sve zajedno od Mustafe, Tačija, Mogherini, uopšte nisam ni srećan ni presrećan.
Uprkos ovakvoj izjavi, Aleksandar Vučić podloči da je to njegov posao i profesionalna dužnost.
U svakom slučaju to za nas nije ni malo laka tema, ali neko mora time da se bavi, nekog u ovoj zemlji mora da boli glava od toga.
Još glavobolje u ovoj godini mogla bi da zada i najava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je uz poruke da će uslov za članstvo u Evropskoj uniji biti priznanje Kosova, zatražio hitno postizanje nacionalnog konsenzusa o ovom pitanju. Usprotivio se raspuštanju svih paralelnih struktura na severu, što je jedna od ključnih tačaka briselskog sporazuma i odavno iznad zahtev vodećih zemalja Evropske unije, te dodao da zajednica srpskih opština ne treba da funkcioniše po kosovskim zakonima, kako je takođe dogovoreno. Uz zalaganje za referendum, na kom bi građani odlučivali o rešenju, Nikolić priprema okvir za novu kosovsku platformu.
Ako je to zaista problem za naše pridruživanje EU, hajde da to odmah odlučimo. Danas ne sačeka posle 5 godina, hajde da taj kamen spod se sklonimo i da znamo može ili ne može.
Nikolićevu odluku da baš sada izvuče pitanje priznanja Kosova Dušan Janjić stavlja u funkciju unutrašnje političke promocije predsjednika koji je za razliku od premijera sa stavovima bližim nekadašnjim partijskim kolegama ostao u njegovoj senci. Zahlađenje odnosa i sukobi na liniji predsjednik vlada nisu tajna, a trenutak da krene u napad Nikolić je prema Janjićevoj oceni mudro birao.
Radi se o nerešenom pitanju unutar SNS-a u vladajućoj koaliciji, parlamentu i vladi, gde oni žele da ide. Da li oni zaista žele da idu u Evropsku uniju ili NATO, ili žele da mi ostanemo na ovoj raskrsnici, pa koji voz gazi Srbiju, za njih to jednako nema veze.
U vladi Srbije pitanje o planovima predsjednika Srbije skoro pa tabu tema. Premijer Vučić kratko odgovara da je sa Nikolićem u stalnom kontaktu, te da će Beograd po pitanju Kosova ostati u ustavnim okvirima. Ni od Marka Đurića, koji na mesto predstavnika vlade zaduženog za Kosovo stiže sa pozicije Nikolićevog savjetnika, nismo dobili odgovor na pitanje kakav će stav zauzeti prema novim predlozima. Podloči međutim da je dijalog sa Prištinom trajna kategorija.
Nema nikakvih iluzija vezanih za to da između političara koji predvode kosovske Albance danas i većine ljudi u Srbiji postoji suštinska razlika kada je reč o pogledima na status Kosova i Metohije, ali ni u 2015. godini to ne treba da nas sprečava da radimo na rešavanju problema od kojih zavisi kvalitet života i Srba i Albanaca na Kosovu.
Izvesno je da otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom neće biti dok Beograd konkretnim delima ne uveri Brisel da će sve dogovoreno sporazumom i ispuniti. Hoće li se to dogoditi u godini pred nama u svetlu Nikolićeve ofanzive, Đurić ne želi da prognozira.
Očekujem da će 2015. godina biti godina razgovora, godina napretka u odnosima, godina stabilnosti i nadam se da će naši napori biti prepoznati i vrednovani.
Ukoliko ti napori ne rezultiraju punom primenom sporazuma, poglavlje 35 neće biti otvoreno, uveren je Dušan Janjić, i uz ocenu da su velike šanse da čitava godina protekne u sporovima oko primene dogovora o zajednici srpskih opština, nije optimista da će 2015. za Srbiju biti godina početka pregovora sa Evropskom unijom.
To će jednostavno po meni biti drama u 7 do 8 činova. Računajte, će svaki čin pojesti po 1-2 mjeseca i ostaje onaj najbolniji deo, to je da se dovrše svi započeti razgovori i na samom kraju, ali zaista vrlo teško pitanje, to je taj drugi okvirni sporazum. To je onaj posao koji treba se uradi na kraju godine, u kome bi se popisalo zapravo šta je dogovoreno, šta treba se uradi i šta od toga ide u poglavlje 35. Bez toga nema otvaranja poglavlja 35, nema šanse.
Takvo stanje mogla bi promeniti eventualna politička odluka zemalja članica Unije, koje bi u uslovima remetilačkog faktora Nikolić izašle u susret srpskoj vladi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Idemo sada u Hrvatsku, gde je 40-ak nevladinih udruženja za ljudska prava pozvalo građane da u drugom krugu nedeljnih predsjedničkih izbora glasaju za Ivu Josipovića. Kandidatkinju desnog centra, Kolindu Grabar-Kitarović, podržavaju udruženja ratnih veterana. Iz Zagreba, Eni Zebić.
I nevladin sektor sa lijevog dijela političkog spektra izravno se uključio u predsjedničku kampanju Ive Josipovića. Upozorili su na netolerantnu atmosferu, ugrožavanje osnovnih vrijednosti civilnog društva i povratak u atmosferu 90-ih, a sve zbog postizanja izborne pobjede. Al tek je vrlo bljedo rečeno kako iza toga stoji HDZ. Udruge će na skupu potpore Josipoviću uručiti deklaraciju na usvajanje. O deklaraciji u ime udruga okupljenih u građansku inicijativu Kišobran, glumica Urša Raukar.
Koja će u sebi sadržavati zahtjeve koji se tiču obrane ljudskih prava, nacionalnih manjina, čija prava su ponovno upitna danas u ove zemlji.
A tko ugrožava ljudska prava, zanimalo je novinare, Urša Raukar.
Za mene glavna ugroza ljudskih prava je upravo u tom nedostatku prave i čvrste politike koja će se zalagati upravo za te vrijednosti. U tom smislu druga ugroza je što se pojedine situacije iskorištavaju u političke svrhe, gdje se neka opravdana nezadovoljstva manipuliraju, gdje se rade podjele u svim segmentima današnje Hrvatske.
Novinare je zanimalo i hoće li nevladine udruge svoju deklaraciju ponuditi i Kolindi Grabar-Kitarović na usvajanje. Nije nam ni palo na pamet, poručuje glumac i član inicijative Kišobran Vili Matula.
Zato što svojim nastupom, pogotovo u onom prvom dijelu kampanje, onom prije, dok se zaoštravalo, sada je novi smjer, sad se govori o nekom jedinstvu izjednačenju. Međutim, prije su se međunacionalni odnosi itekako zaoštravali.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju gdje su u ovo vrijeme prošle godine Užičani ostali bez pijeće vode. Danas imaju ispravnu vodu, ali do kada ne zna se, jer ni grad ni republika u budžetu nisu opredijelili novac da se stanje popravi. Novka Ilić.
Kada je konačno voda očišćena i kada je u Slavinama potekla zdravstveno ispravna voda za piće, kod građana je ostala sumnja u ispravnost vode, tako da i danas, u 2015. godini, veliki broj Užičana pije flaširanu vodu.
Pošteno rečeno, neki prijatelji kažu mi pijemo, ali ja nema poverenja.
Jedno vrijeme smo kupovali, sad pijemo trenutno.
Neki dan sam bila kupila i kaže da više nema potrebe da je voda ispravna.
Užičani sada imaju ispravnu vodu za piće. Pojačana je kontrola, kaže Olivera Janjić i Voda za javno zdravlje.
Može se reći da je na osnovu fizičko-hemijskih, bakterioloških i bioloških ispitivanja voda zadovoljavajućeg kvaliteta i naši sugrađani nemaju razloga za brigu.
U javno-komunalnom preduzeću Vodovod zbog ranijih problema voda se tretira hlordioksidom. Zamenjeni su filteri i pesak, objašnjava novi direktor Dušan Ljujić.
Grad je dao nalog institutu Jaroslav Černi da uradi projekat rekonstrukcije fabrike i oni uvode tu dve nove tehnologije. Jedna je tehnologija sa ozonom, a druga tehnologija je sa aktivnim ugljem.
U međuvremenu u Užicu se promenio gradonačelnik. Novi gradonačelnik Tihomir Petković zadržao je vanrednu situaciju.
Vanrednu situaciju ne ukidamo svesno iz dva razloga. Posljedica svake velike padavine mogu da budu problemi sa pijaćom vodom. Drugi razlog jeste što nam omogućava da idemo na skraćene, ubrzane postupke javnih nabavki.
Da bi Užičani opet imali kvalitetnu i dugoročno sigurnu pijaću vodu, potrebna su velika sredstva da se najprije izvrši kompletna rekonstrukcija postrojenja za pričišćavanje vode, a zatim i čišćenje akumulacije Vruci. Tih sredstava za sada nema ni u lokalnom ni u republičkom budžetu, iako se gradonačelnik nada pomoći iz vlade Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A u Srbiji je jutro osvanulo izuzetno hladno jutro, u skoro svim gradovima u 7 sati temperatura bila između minus 5 i minus 10 stepeni. Služba hitne pomoći u Kragujevcu je protekle noći imala znatno više intervencija nego što je to uobičajeno. Bilo je 34 intervencije na terenu, 52 pacijenta su pregledana u ordinacijama za odrasle, 21 dete na pedijatrijskom odseku, javlja Branko Vučković.
Doktor Aleksandar Kličković, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Kragujevcu, kaže za naš program da nagle promjene temperature jako loše utiču na bolesne, ali i na zdrave osobe, zbog čega svima savjetuje da bez posebne potrebe ne izlaze napolje.
Nepovoljno utiču na sve građane, a prvenstveno na hronične pacijente, srčane bolesnike, asmatičare, pacijente sa cerebrovaskularnim tegobama, kod kojih ovako niske temperature mogu da dovedu do pogoršanja simptoma osnovne bolesti. Savjet za sve njih je, ukoliko moraju da izlaze, da zaštite lice i disajne puteve maramom ili šalom, kako ne bi udisali hladan vazduh koji može da isprovocira napade osnovne bolesti.
Onima koji to zbog posla moraju da učine, naš sagovornik savjetuje poseban oprez u ovakvim vremenskim uslovima.
Napolju je led, sneg, klizavo je, savjet za građane je da koriste obuću koja ne kliza, s obzirom da smo ovih proteklih dana imali padova, povrede i nekoliko slučajeva preloma ekstremiteta.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedno najvažnije vesti, predao se jedan od osumnjičenih za napad na novinare Charlie Hebdo, a potera za još dvojicom traje, uhapšeno nekoliko osoba, u Francuskoj proglašen dan žalosti. Turski tužilac traži 18 godina zatvora za ubistvo navijača Marka Ivkovića, advokati i nadležni u Srbiji razgovaraju o prekidu štrajka, Kuba oslobodila trojicu političkih zatvorenika. Vrijeme prepodne oblačno i suvo, popodne sunčano, temperatura od minus 15 do minus 5 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Ešić. Prijetan dan.